Assalomu alaykum. Nahotki vitaminlar ham zararli bo'lsa, deb so'rashingiz mumkin. Afsuski ha. Ayniqsa bu vitaminlar jamlanmasini sevuvchilarga taalluqli. AQSh dietologiya va oziqlanish akademiyasining dietologi Di Sanquistning aytishicha, vitaminlarni ko'p iste'mol qilish sog'liq uchun zararli ekan. U iste'moli nazorat qilinmasa, sog'liqqa zarar yetkazuvchi 3ta eng mashhur vitaminni o'rganib chiqdi. Birinchisi bu E vitamini ekan. E vitamini immunitet tizimini faoliyatini va hujayralararo aloqada muhim rol o'ynaydi. Biroq bu vitaminni oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga iste'mol qilgan ma'qul.
U bir qator mahsulotlar: bug'doy kurtaklari, kungaboqar pistasi, brokkoli va yong'oq tarkibida mavjud. Boshqa vitaminlar kabi E vitamini ham keragidan ortiq iste'mol qilinsa, o'zining asosiy xossasini yo'qotadi. A vitamini. Ushbu vitaminni ishlab chiqarish suyaklar salomatligi hamda immun tizimi uchun juda kerakli. Ammo A vitaminining yetishmasligi sog'lom odamlar orasida kam uchraydi. Chunki A vitamini organizmda to'planishi mumkin. Birgina A vitaminining katta miqdori zaharga aylanishi. Bu esa jigarda muammo paydo bo'lishiga, markaziy asab tizimining buzilishiga, homiladorlarda esa homilaning nuqsonli tug'ilishiga sabab bo'ladi. Beta-karotin. Bu A vitaminining shakllaridan biri. Faqatgina ovqatdan keyin qabul qilish foydali.
Bunday vaziyatda u saratonni bartaraf qilishga yordam beradi. Ammo tabletka shaklidagi beta-karotin aksincha ta'sir etadi. Bu tekshirishlar natijasida paydo bo'ladi. C vitamini. Bu olovrang vitamin ham bizning immunitet tizimimizni himoya qilishda qatnashadi. Ammo faqatgina uning tabiiy shakligina immunitetni ko'tarib, shamollashni bartaraf etadi. C vitaminli tabletkalar shamollash kasalliklarini to'liq bartaraf qilish isbotlanmagan. Lekin C vitamini, ayniqsa ko'p ichish borasida ancha zararsiz. Bu aniq. A vitaminidan farqli o'laroq, Zanova. A vitaminidan farqli o'laroq, u suvda yaxshi eriydi. Shu tufayli uning ortiqchasi organizmdan peshob bilan birga chiqib ketadi. Ammo xotirjam o'tirmang. Chunki olimlarning aytishicha, C vitaminining ortig'i ikkinchi darajada diareyaga, oshqozon og'rig'i, ko'ngil aynashi va hatto buyrakda tosh yig'ilishiga olib kelishi mumkin.
C vitaminining miqdori bir kunda 500 mikrogramdan oshmasligi lozim. Hatto vitaminlar ham zararli bo'lishi mumkin ekan. Unda ularni sog'liqqa zarar keltirmaydigan qilib qanday qabul qilish mumkin? Buning uchun vitaminlarni faqat ruxsat etilgan me'yorda iching. Qo'shimcha tabletkalardan umid qilmang. Vitaminlarning asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlarida bo'lishi lozim. Vitaminli qo'shimchalar bor-yo'g'i taomlaringizni to'ldiruvchi vositadir. Ulardan kam-kamdan, tez-tez iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agar vitaminlar sizning organizmingizga oziq-ovqatlar orqali kirsa, vitaminlar me'yordan oshib ketishidan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Vitaminlarni o'zingizga qulay bo'lgan uslubda qabul qiling. Salomat bo'ling. Aziz tinglovchi, salomatligingiz, oila, farzand tarbiyasi va yana boshqa qiziqarli ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.